VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah VOA This Morning, Selasa 30 Januari 2024. Wah, satu bulan sudah kita lalui tahun ini. Semoga semuanya makin lancar ya. Pagi ini di Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni ditemani produser Jimmy Manan dan juga produser dan teknisi Nick Ivanov. Laporan-laporan pagi ini akan mencakup laporan mengenai Iran membantah terlibat dalam serangan drone terhadap pasukan Amerika di Yordania yang menewaskan 3 tentara dan melukai 25 personel lainnya.
The names of those soldiers who lost their lives were Sergeant William Rivers, Specialist Kennedy Sanders, and Specialist Breonna Moffett, all of whom were assigned to the 7th.
Kemudian laporan pemerintah Indonesia yang yakin bisa menekan angka inflasi di kisaran 2,5-3,5% tahun ini.
ALM TPID menyepakati beberapa langkah strategis dan konsisten untuk menjaga inflasi untuk di tahun 2024 ini di target angka 2,5 ± 1%.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono.
Gedung Putih menanggapi serangan drone musuh yang menewaskan 3 tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya di Yordania.
We do not seek another war. We do not seek to escalate. But we will absolutely do what is required to protect ourselves, to continue that mission.
Kami tidak menginginkan perang lagi, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby hari Senin. Kami tidak ingin mengeskalasi, namun kami pasti akan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk melindungi diri kami sendiri dan melanjutkan misi ini dan merespons dengan tepat serangan-serangan ini. Ketika drone musuh terbang mendekati sasaran pada ketinggian rendah, salah satu drone Amerika juga sedang terbang kembali menuju pangkalan Amerika kecil di kawasan gurun itu, yang dikenal dengan nama Tower 22. Drone Amerika itu kemungkinan secara tidak sengaja membiarkan drone musuh melintas, menurut laporan awal yang dikutip oleh salah seorang pejabat secara anonim karena tidak berwenang memberikan tanggapan. Kirby menegaskan, sehari setelah Biden berjanji akan menuntut pertanggungjawaban semua pihak pada waktu dan dengan cara sesuai pilihan kami, bahwa pemerintah Amerika tidak ingin terlibat dalam konflik lain di Timur Tengah. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada hari Senin mengatakan bahwa sedikitnya 1/4 pasukan Hamas telah disingkirkan oleh pasukan pertahanan Israel IDF sejak perang kembali pecah 7 Oktober lalu. Mereka tidak punya pasokan, mereka tidak punya amunisi, mereka tidak punya bala bantuan, kata Gallant saat berbicara kepada pasukan cadangan di perbatasan Gaza. Waktu sudah tidak berpihak pada mereka, kata Gallant. Serangan Hamas ke Israel 7 Oktober lalu menewaskan 1.200 orang, sebagian besarnya warga sipil. Sekitar 250 orang lainnya diculik menurut pihak berwenang Israel. Serangan itu memicu serangan balasan Israel melalui udara, laut, dan darat yang telah menewaskan lebih dari 26.000 warga Palestina, sebagian besarnya perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas. Kelompok fundamentalis Taliban menggelar pertemuan internasional pertamanya di Kabul hari Senin sejak merebut kembali kekuasaan Afghanistan. Taliban mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk mempromosikan keterhubungan dan kerjasama ekonomi dengan negara-negara di kawasan untuk mengatasi tantangan bersama. Perwakilan khusus dan duta besar negara-negara tetangga dan kawasan, termasuk Tiongkok, Rusia, dan Iran, menghadiri pertemuan di ibu kota Afghanistan yang bertajuk Inisiatif Kerjasama Regional Afghanistan itu. Pada sesi perdana, Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi mengatakan bahwa keamanan regional tetap menjadi isu yang sangat penting bagi pemerintahannya, yang dikenal sebagai Emirat Islam Afghanistan. Taliban merebut kekuasaan Afghanistan pada Agustus 2021 ketika pasukan barat pimpinan Amerika mundur dari negara itu setelah terlibat dalam perang Afghanistan selama hampir 20 tahun. Meski demikian, hingga kini komunitas internasional belum mengakui pemerintahan Afghanistan secara de facto, terutama karena pembatasan terhadap akses perempuan pada pendidikan dan pekerjaan. PBB juga menolak memberikan kursi Afghanistan di lembaga dunia itu kepada Taliban. Sekolah-sekolah di Amerika Serikat tidak luput dari kejahatan bermotif kebencian yang meningkat drastis di seantero negeri Paman Sam. Laporan FBI yang diterbitkan hari Senin menemukan bahwa 10% kejahatan bermotif kebencian di Amerika pada tahun 2022 terjadi di lingkungan sekolah. Menempatkannya pada peringkat ketiga lokasi paling umum terjadinya kejahatan berdasar kebencian. Laporan itu juga menemukan bahwa jumlah kasus kejahatan berdasar kebencian yang dilaporkan di sekolah dari jenjang taman kanak-kanak sampai universitas terus meningkat sejak tahun 2020 ketika pemerintah hanya mencatat 500 kasus di sekolah. Pada 2021, jumlah itu meningkat menjadi 800-an dan mencapai lebih dari 1.300 pada 2022. Laporan yang didasarkan pada data selama periode 2018 hingga 2022 itu menemukan bahwa bentuk kejahatan bermotif kebencian yang paling sering terjadi adalah intimidasi, disusul vandalisme dan penyerangan. Sementara itu kejahatan bermotif kebencian yang paling sering dilakukan adalah kejahatan anti kulit hitam, kejahatan anti Yahudi dan anti LGBT. Sementara kejahatan anti Muslim sendiri mencapai 0.5%. Kita beralih ke Brazil. Kepolisian Federal Brasil pada Senin menggeledah properti milik Carlos Bolsonaro, putra mantan Presiden Jair Bolsonaro yang berhaluan kanan ekstrim dalam penyelidikan dugaan aksi mata-mata ilegal terhadap lawan politik selama masa jabatan sang ayah, menurut dua orang sumber. Carlos Bolsonaro, anggota Dewan Kota Rio de Janeiro, sudah lebih dulu diselidiki oleh Mahkamah Agung Brasil karena diduga mengelola pabrik pembuat berita palsu dari dalam istana kepresidenan. Ia sebelumnya telah membantah segala tuduhan dan tidak segera merespons permintaan tanggapan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, Iran membantah pihaknya terlibat dalam serangan pesawat nirawak terhadap instalasi pasukan Amerika di Yordania yang menewaskan sedikitnya 3 tentara Amerika. Sementara Jerman dan beberapa negara lain mengutuk serangan yang ditengarai akan memanaskan situasi di kawasan itu. Berikut laporannya.
The names of those soldiers who lost their lives were Sergeant William Rivers, Specialist Kennedy Sanders, and Specialist Breonna Moffitt, all of whom were assigned to the 718th Engineer Company, a U.S. Army Reserve unit based out of Fort Moore, Georgia.
Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden hari Senin melangsungkan pertemuan dengan anggota tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih untuk membahas perkembangan terbaru pasca serangan pesawat nirawak terhadap instalasi pasukan Amerika di timur laut Yordania dekat perbatasan Suriah. Serangan itu menewaskan 3 tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Direktur National Intelligence Avril Haines, dan Kepala Staf Gedung Putih Jeff Zients adalah sebagian pejabat yang hadir dalam pertemuan itu. Belum ada keterangan dari hasil pertemuan tersebut, namun dalam 2 konferensi pers terpisah, juru bicara Dewan Keamanan Nasional dan juru bicara Pentagon sama-sama mengatakan bahwa Amerika akan menanggapi serangan itu, tapi belum ada rincian soal waktu, bentuk, dan luas tanggapan yang dimaksud.
And as the President and the Secretary have stated, we will not tolerate continued attacks on American forces, and we will take all necessary actions to defend U.S. military men and women forward deployed.
Dalam perkembangan lainnya, Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib hari Senin mengatakan kelompok-kelompok militan yang didukung Iran telah membuat keputusan sendiri tentang bagaimana menghadapi kehadiran agresif Amerika di kawasan itu.
Kelompok perlawanan di kawasan ini mengambil tindakan terhadap kehadiran agresif Amerika berdasarkan keputusan dan kebijakannya sendiri. Mereka bertindak berdasarkan apa yang mereka anggap benar.
Biden pada hari Minggu mengeluarkan pernyataan tertulis yang menyalahkan milisi yang didukung Iran atas korban jiwa pertama di pihak Amerika setelah berbulan-bulan serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok semacam itu terhadap pasukan Amerika di seluruh Timur Tengah sejak dimulainya perang Israel-Hamas 7 Oktober lalu. Dengan meningkatnya risiko eskalasi militer di kawasan itu, para pejabat Amerika berupaya mengidentifikasi secara pasti kelompok mana yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun mereka menilai salah satu kelompok yang didukung Iran berada di balik serangan itu. Sejak perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober lalu, milisi yang didukung Iran telah menyerang instalasi-instalasi militer Amerika di Irak dan Suriah sedikitnya 165 kali, termasuk serangan ke Tower 22 di Yordania yang menewaskan 3 tentara Amerika tadi. Serangan dilakukan baik dengan menggunakan pesawat nirawak, roket, mortir, maupun rudal balistik. Serangan hari Minggu adalah serangan pertama yang menarget pasukan Amerika di Yordania selama perang Israel-Hamas dan yang pertama kali mengakibatkan hilangnya nyawa warga Amerika. Sejumlah personel Amerika telah luka-luka, termasuk beberapa yang mengalami cedera otak traumatis dalam serangan itu. Demikian laporan tim VOA.
Eropa berencana melakukan audit independen terhadap lembaga bantuan pengungsi Palestina di bawah naungan PBB UNRWA untuk memastikan tidak ada keterlibatan staf lembaga tersebut dalam aksi terorisme. Dugaan itu menjadi dasar sejumlah negara barat menghentikan bantuan pendanaan untuk UNRWA, dan hasil audit nantinya akan menjadi dasar pertimbangan untuk melanjutkan pendanaan terhadap lembaga tersebut atau tidak. Selengkapnya disampaikan Taris Sirsiman.
Senin lalu, Uni Eropa menyampaikan keinginannya untuk menunjuk sejumlah pakar independen untuk melakukan audit terhadap UNRWA, Lembaga Bantuan Pengungsi untuk Palestina. Komisi Eropa selaku badan eksekutif Uni Eropa mengatakan, audit itu akan berfokus pada sistem kontrol yang diperlukan secara spesifik untuk mencegah kemungkinan keterlibatan staf dalam kegiatan terorisme. Eric Marmer, juru bicara Komisi Uni Eropa, mengatakan kepada media bahwa mereka ingin UNRWA menyetujui rencana itu.
The Commission has clearly set out.
Komisi Uni Eropa sudah jelas menyatakan untuk saat ini tidak ada pendanaan untuk UNRWA, setidaknya sampai Februari 2024. Jadi ini sangat jelas. Sementara itu, kami meminta, pertama, lembaga itu melakukan investigasi seperti yang telah mereka sampaikan. Kedua, kami ingin mereka setuju audit yang akan dilakukan para ahli independen yang ditunjuk oleh komisi.
Rencana audit itu disampaikan menyusul tudingan Israel terkait aksi terorisme yang dilakukan sejumlah staf lembaga PBB tersebut. Israel telah lama menuduh UNRWA memperpanjang situasi konflik di Palestina dengan menghalangi para pengungsi untuk kembali ke permukiman, dan beberapa kali menyebut staf lembaga itu terlibat dalam serangan bersenjata terhadap Israel. Meski itu sudah dibantah oleh UNRWA dan menegaskan mereka hanya menjalankan tugas menyalurkan bantuan, Israel ingin agar lembaga itu dibubarkan. Politisi anggota Partai Penguasa Israel, Danny Dannon, mengatakan penghentian pendanaan saja tidaklah cukup.
The UN is in charge of the UNHCR.
PBB bertanggung jawab atas UNHCR yang menaungi seluruh pengungsi di dunia. Kenapa Anda perlu lembaga khusus untuk pengungsi Palestina? Sudah saatnya memasukkan warga Palestina di Gaza, Yudea, dan Samaria sebagai bagian dari UNHCR.
Jika bantuan pendanaan tidak dilanjutkan, UNRWA pada Senin lalu mengatakan mereka tidak bisa melanjutkan operasinya di Gaza dan seluruh wilayah setelah akhir Februari mendatang. Negara-negara Liga Arab pun mengkritik tuduhan dan dihentikannya dana itu. Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, mengatakan itu menunjukkan standar ganda dalam pengambilan keputusan terkait Palestina.
Terus terang, kami terkejut atas keputusan mengenai UNRWA dan berbagai ungkapan keras yang digunakan mengenai tuduhan terhadap badan tersebut. Tidak ada ungkapan serupa tentang pembunuhan lebih dari 26 ribu warga sipil tak bersalah di Gaza. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.
Dikutip dari kantor berita Reuters, intelijen Israel telah mengajukan berkas 6 halaman berisikan nama sekitar 190 staf UNRWA, termasuk tenaga pengajar yang diduga terlibat dalam Hamas ataupun pejuang jihadis Islam. Namun Palestina mengatakan informasi tersebut sengaja dibuat-buat untuk membubarkan lembaga beranggotakan 13 ribu orang di Gaza yang dibentuk sejak tahun 1948 itu. Atas dugaan tersebut, hingga kini sudah lebih dari 10 negara pendonor UNRWA menghentikan pendanaannya, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris, mencakup lebih dari 60% dari total anggaran UNRWA pada tahun 2022. Komisi Uni Eropa mengatakan hasil audit akan diluncurkan secepatnya untuk mengkonfirmasi bahwa mereka tidak terlibat dalam serangan itu. Aris Irziman melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Inflasi 2023 yang mencapai target 2,61% membuat pemerintah cukup optimis inflasi pada tahun 2024 akan berada di kisaran 2,5% plus minus 1%. Apa saja strateginya? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto optimis bahwa laju inflasi di tahun 2024 akan berada di kisaran 2,5% plus minus 1%.
ALM TPID menyepakati beberapa langkah strategis dan konsisten untuk menjaga inflasi. Untuk di tahun 2024 ini ditarget angka 2,5% plus minus 1%.
Capaian inflasi pada tahun lalu yang mencapai 2,6% menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan inflasi terendah. Indonesia, kata Erlangga, hanya kalah dari negara-negara seperti Jepang, Saudi Arabia, Italia, dan Tiongkok. Namun di antara negara-negara anggota G20, Indonesia masih lebih baik dari Argentina, Turki, Rusia, India, dan Amerika Serikat. Guna mencapai target inflasi 2024, pemerintah kata Erlangga, memaparkan sejumlah strategi, termasuk menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi pangan yang tidak stabil agar dapat terkendali di bawah 5% dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan bawang. Selain itu, pemerintah katanya juga akan menjaga ketersediaan pasokan dengan mendistribusikan pangan ke berbagai daerah serta mengantisipasi pergeseran musim panen dan menjaga harga menjelang hari besar keagamaan. Dalam kesempatan ini, Erlangga juga memaparkan bahwa program bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan akan dilanjutkan hingga Juni 2024 dengan sasaran 22 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, pemerintah pada tahun ini juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT senilai Rp200.000 per bulan selama 3 bulan. Sementara itu, ekonom KOR Indonesia Muhammad Faisal menyebutkan bahwa target inflasi yang dipatok pemerintah pada tahun ini cukup realistis. Lebih jauh, ia menjelaskan target inflasi ini akan tercapai asalkan pemerintah pada tahun ini tidak melakukan kebijakan kenaikan administrative price inflation atau tidak menaikkan harga-harga barang yang diatur oleh pemerintah.
Itu yang tidak terjadi di 2023, ya, karena di 2023 pemerintah juga mengatakan bahwa tidak akan ada kebijakan yang menaikkan BBM atau gas LPG atau apapun yang menyebabkan inflasi meningkat pada tahun 2023, dan itu memang dijalankan. Tidak seperti tahun 2022. Di 2022 ketika ada kenaikan harga minyak dunia, kan kemudian kita akhirnya akan menaikkan harga BBM di September 2022. Inflasi pun langsung meningkat, naik 1%, ya.
Sedangkan dari faktor global, menurutnya tidak akan ada faktor-faktor penting yang bisa mengerek inflasi global, kecuali jika ada kejadian-kejadian yang tidak terduga. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.